Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yanvar juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Telejazo. O'zbek telekanallari bolasi Suriyaga ketgan ota-onalarni vatan xoinlarini tarbiyalagan kimsalar sifatida taqdim etmoqda. Yopiq zanjir. Xorazmda kommunal xizmatlardan qarzi bor ishchilarga maoshlar berilmayapti. Ortiqcha avlod. Jizzaxdagi kollej o'quvchilari amaliyot o'tash uchun ish joyi topolmayapti. Moskvani boyitayotganlar. O'tgan yili Moskva shahri byudjetiga mehnat migrantlari neft kompaniyalaridan ko'ra ko'proq pul tushirdi. Radikal ovoz. Afg'onistonda IShID radiosi faoliyati kengaygani xabar qilindi. Islom va musulmonlar. Aka-uka, opa-singil quda bo'lishi mumkinmi? Tojikistonda qabul qilingan bir qonun paydo qilgan savollar muhokamasi. Ozod nazar. O'zbekistonga qayta olmayotganlar masalasi ustida Toshkent nima ish qilyapti? Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston bilan Ukraina o'rtasidagi savdo aylanmasi 2015-yilda 38%dan ko'proqqa qisqardi. O'tgan yilning yanvar-noyabr oylarida O'zbekistonga Ukrainadan 154,5 million dollarlik tovar import qilingan. Bu esa Ukraina iqtisodiy rivojlanish va savdo vazirligiga ko'ra 2014-yilning shu davriga solishtirganda qariyb 44,5%ga kamroqdir. Ayni davrda Ukraina O'zbekistondan import qilgan tovarlar hajmi 12,7%ga qisqarib 57 million 300 ming dollarni tashkil etgan. Ikki davlat o'rtasidagi umumiy tovar aylanmasi 2015-yilning 11 oyi davomida 38,3%ga qisqargan va 2211,5 million dollarni tashkil etgan. 28 yanvar kuni Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi ham ikki davlat o'rtasida o'zaro savdo hajmi qisqarganini bildirgan edi. O'zbekiston temir yo'llari joriy yilda 801 million AQSh dollariga teng 28 ta loyihani amalga oshirish rejalarini e'lon qildi. Davlat shirkati matbuot xizmatining bildirishicha, bunda 799 million dollar mablag' jalb etilishi rejalashtirilgan. Xabarnomaga ko'ra, kuni kecha O'zbekiston temir yo'llari hisobdorlik jamiyati 2015-yilgi yakunlar va 2016-yil uchun rejalarga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazilgan. Joriy yilda amalga tatbiq etilishi rejalangan loyihalarga Angren-Pop temir yo'l qurilishi